originale. Velkommen til et nytt fredagsfokus. I dag, første i 2022, så skal vi snakke litt om språket vårt. Språk, det kan nemlig brukes til økt forståelse, men språket kan også brukes til makt. Og språk kan til og med misforstås. Så jeg håper at vi får en del spennende diskusjoner og refleksjoner her i dag, kjære kolleger. Og god morgen forresten.
God morgen. Steinar, jeg tror du nødt til å gjøre sendingen sånn at de ser alle sine kameraer, ikke bare ditt. Og, skal begynne der.
Liker dere ikke det nye formatet mitt?
Nei.
At det bare skal være jeg?
Nei.
Vet du hva? Det skal jeg gjøre mitt beste for årene. Men jeg lurer på, Katrine, kan ikke du være så snill og starte ballet i dag?
Det kan jeg, mens du ordner det tekniske her. Jo, veldig kjekt å se dere. Og jeg jo som både menneske, men også som psykolog, så jeg veldig opptatt av språket, hvilke ord vi bruker om ting, og hvordan det både kan forstås og misforstås, den måten vi snakker på. Men så tenker jeg jo da at hvis vi nå først skal begynne å kna litt i det språket vi bruker, og fagspråket ikke minst, så må vi kanskje ikke kaste stein i glasshus og begynne med å se litt på oss selv. For RVTS, dere. Hvor mange der ute er det som vet hva de bokstavene står for? Det er jo ressurssenter, og jeg må trekke pusten selv når jeg skal si dette. Det er ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Og i møte med tjenester, vi er jo altså en ressursenhet, ofte ute i møte med tjenester, ofte sammen med samarbeidspartnere. Og mange tjenester sier jo da, ja, hvilke bokstaver er det dere har? For vi har jo for eksempel samarbeidspartner som heter RKBU, som noen regioner heter RBUP, som da har andre ting i sitt oppdragsbrev, og vi samarbeider mye med KORUS. Det ligger jo litt mer i ordet, det er kompetansesenter for rus.
For ikke glemme NAPA.
NAPA, ja. Og selv om dette er folk som jeg samarbeider mye med, så er det ikke alltid jeg helt sikker på hva de bokstavene står for.
Nei.
Vi må passe oss litt her, tenker jeg.
Det er jo litt det som skal være tema i dag, sant? At hvordan språk er makt, og hvordan kommunikasjon virker. Altså at vi har en sender, vi har et budskap som skal frem, og så har vi de som skal motta det. Og et godt eksempel på hvordan vi kan bruke språket for å skape engasjement og for å få liksom, ut et budskap og hente inn folk, er jo nettopp titelen på vårt fredagsfokus i dag, som heter «De sa jeg ikke var egnet til å være mamma». Det er jo en setning vi har valgt utifra en tanke om at det kan skape engasjement, at det er et eksempel på hvordan man kan, hvordan kommunikasjon kan gjøre, altså oppfattes ulikt fra person til person, og vi ville hente folk inn til fredagsfokus. Og du holder deg ikke med en tørr, kjedelig titel om språkets makt i det sosiale arbeidet, som egentlig kunne vært engasjerende, men jeg tror ikke vi hadde fått inn så mange da. Så det er jo, vi må kanskje gå litt i oss selv og på hva er det vi bruker, hvordan bruker vi språket, fordi at vi, språk er makt, og makt er ikke bare negativt. Makt er jo også evnen og viljen til å påvirke, og til å komme frem med budskapet sitt. Men det som vi ønsker å snakke om i dag, er jo bare den bevisstheten rundt språket, og hvordan språkbruken vi har, oppleves for den andre, som vi, tross alt de fleste av dere som hører på, vi ønsker jo å bidra til bedring, eller hjelpe de, vi skal hjelpe i de tjenestene vi jobber i.
Ja, og de som hører på er jo ofte hjelpere, som du sier. Og jeg er jo veldig glad i Søren Kierkegaard. Og for at hjelpe en annen, så må man først og fremst finne han der han er. Og da er språket viktig, at ikke da med ordene våre, et sånn profesjonelt språk, kan ofte skape stor avstand. Og da finner vi ikke den andre der han er. Da sjekker vi ikke ut. Så det er jo å sjekke ut at den andre har forstått, som er noe av det mest sentrale i dag, tenker jeg.
Mm. Og en annen ting som skaper avstand, som vi har diskutert oss imellom, er jo dette her med den profesjonelle rollen. Altså da å være så profesjonell, at man kanskje vil presentere seg med titel. Man vil gjerne si noe om alle slags utdanninger man har og videreutdanninger. Man vil virke uberørt i møte med den andre. Man ønsker liksom å fremstå som den rolige, kompetente, profesjonelle. Som av veldig mange som møter tjenester der ute blir jo beskrevet som som at de, altså at det blir en avstand og at de føler at det er liksom ikke et menneske de snakker med, det er et system. Så det er jo den avstanden som kan vi ikke bare snakke sammen, er jo det mange som sier.
Ja, nei, jeg tenker at vi inne på noe svært viktig. Og nå så nevner vi altså titler og altså hvor høy utdanning, hva slags profesjon man har, for eksempel. Og at det skal gjerne være en del av et møte med andre hjelpeapparater, men også da brukere, klienter, pasienter. Så allerede der så har vi noe å diskutere. Men så har vi også nevnt da forkortelsene RVTS, RKBU, NAPA, og så slenger man på en spesialpedagog med videreutdanning oppå der. Så ok, for det første så vet ikke den på andre siden av bordet helt hva bokstavene står for. For det andre så er det en fagperson med en høy titel, så maktbalansen blir forholdsvis ulik da. Så jeg har ikke noe problem med å se at på andre siden av bordet så kan han kanskje oppleve seg som litt liten.
Mm-hmm.
Og at en kanskje ikke har så stor påvirkningskraft i dette.
Ja, og en oppnår jo veldig lite med å gjøre andre liten. Sant? Det er jo det motsatte av det vi vil oppnå.
Mm. Mm. Og hvis man tenker seg NAV eller barnevern eller BUP som skal gi råd og veiledning til foreldre eller har krav til brukere om hva de skal levere eller hva de skal gjøre, så tror jeg også at språket ofte er med på å gjøre sånn at den som vi forventer dere av, ikke forstår hva vi forventer. At det kommer ikke tydelig frem. Hva er det egentlig dere mener? Altså, ta titelen vår, de sa jeg ikke var egnet til å være mamma. Så er det noe med, ja, hva betyr egnet? Og hvordan blir det beskrevet? Og blir det beskrevet i type barnevernet eller barne- og ungdomspsykiatrien sitt stammespråk, som er ord og uttrykk som er naturlige for oss å jobbe i de tjenestene, som blir en del av dagligtalen vår, men ikke nødvendigvis en del av dagligtalen til samfunnet for øvrig. Og når man da møter foreldre for eksempel, og snakker om at tilknytningen ikke er trygg nok, eller evnen din til mentalisering ikke er god nok, eller foreldre evner ikke å se barnet innenfra, og så er det noe med at når man da skal be foreldre om å gjøre det, så er, hvis vi ikke først sjekker ut at de har forstått hva det er vi mener de skal gjøre eller bidra med, så kan vi heller ikke forvente at de skal gjøre det.
Nei. Men jeg tenker at dette språket kommer jo fra et sted. Og jeg tenker jo gjennom de årene jeg hadde på psykologskolen, så lærte jeg jo en del sånne fagbegreper, og mye av det var på engelsk. Og man får et litt sånn der stammespråk, og det tenker jeg, det har jo vi på vår arbeidsplass også. Og mye av det, hvis vi også går litt videre til det som handler om diagnoser, ikke sant? Der samler man en hel rekke med utfordringer, ting som er vanskelige for en person, og så kaller man det noe. En depresjon. Og jeg tenker at noe av grunnen til at vi velger liksom å bruke ett navn på det, i stedet for at hvis jeg skal sende en henvisning, da, skriver at jeg har veldig sånn bruker lang tid på å få fram ordene, jeg gråter mye, er veldig trist, synes alt er et ork, så kan jeg skrive depressive symptomer. Det er rask kommunikasjon. Og det er jo mye av det diagnoser handler om, tenker jeg, at vi kan kommunisere raskt om noe som er ganske komplekst. Og det, mye av stammespråket vårt handler jo nettopp om det, sånn at vi ilegger noen ord en betydning, så vi slipper å bruke lange forklaringer. Og det tenker jeg er helt greit innan på en arbeidsplass, innenfor et eller annet miljø. Men til syvende og sist så handler jo alt det arbeidet vi gjør, handler jo om at folket der ute skal få det bedre. Og da må vi jo passe på at de skjønner hva vi mener, vi må passe på hvilke ord vi bruker i møte med de som sliter, de som har vanskelig, de som trenger hjelp.
Mm. Og så det jo ulike, da, hvis jeg prøver å sette det du sier inn i ulike kontekster, da, så gjelder jo dette alle. Men så har vi en dobbelt utfordring og, i forhold til kulturkompetanse, kultursensitivitet. Det mennesker som har en helt annen bakgrunn enn oss, både på språk og på innhold, i forhold til psykisk helse for eksempel. Og det er jo bare utrolig viktig dette å ha en kultursensitiv tilnærming når vi snakker, og lese ansikt og finstille oss selv sånn at vi forstår den andre, og at den andre forstår oss. Eller så kan jo det føre til forvirring, avstand og avmakt. Sant? Så det er der å sjekke ut, og jeg tenker at tjenestene våre må bruke mye mindre ord i møte med flerkulturelle foreldre, og visualisere mer, tegne mer, og skrive mindre femsides vedtak.
Det er helt enig med deg der, og så ikke bare det å være kultursensitiv, men kanskje en skal være sensitiv, og rett og slett da følge med på akkurat det du sier der. Vi kan jo ikke ha det slik at det er da den som søker hjelp, og så kan det være en bruker, eller det kan være pasient. Det er jo ikke deres ansvar, eller pålagte plikt, å forstå oss. Det må jo være motsatt, at det må være vår plikt til oss at vi gjør oss forstått. Og det er kanskje ikke fagterminologien alltid den beste løsningen.
Mm. Nei, og jeg tenker også, sånn som Katrine sier, at ja, det er viktig at vi som jobber i tjenester har et språk, men vi må sjekke ut at vi har felles betydning og mening i de ulike begrepene. Men vi må i hvert fall sjekke det ut med de vi skal hjelpe. At vi forstår hverandre, og da er vi nødt til å være, altså da må vi selv være åpne for at vi påvirker kommunikasjonen og samhandlingen. De ordene vi bruker, og den måten vi formulerer oss, påvirker hva den andre forstår, hva den andre sier, og hvordan den svarer oss. Så vi er jo selv nødt til å åpne for å sjekke ut og undersøke.
Ja, og jeg synes du, Steinar, sa det veldig godt. Det er faktisk vårt ansvar. Og det er jo det du også sier, sant? Sjekka ut er vårt ansvar. Det er aldri... Vi kan ikke som fagpersoner si, ja, men dette sa jeg til deg i september. At det var sånn. Jeg sa at paragrafene og reglene i Norge er sånn. Det har ingen verdi, og skal vi være profesjonelle og våre tjenester som jeg skal prøve å støtte. En profesjonell tjeneste er en tjeneste som tar ansvar og går i brukeren sitt tempo da. Det hjelper ikke å være rasende dyktig hvis ikke de vi skal hjelpe henger med. Så det er jo å henge med og gå saktere er jo mye mer profesjonelt. Hvis du da skal, i denne språkkonteksten da, så er det å gå sent for å sjekke ut en kvalitet ved vår profesjonelle gjerning, rett og slett.
Mm. Ja, og da tenker jeg at det er jo noe vi må gjøre hele tiden. For som Steinar sa innledningsvis, vi har en definisjonsmakt, og når det kommer da en rekke med spesialister og skal prøve å hjelpe et barn eller en familie eller hjelpe noen så godt de kan, så tror jeg den terskelen for den enkelte til å si at nå skjønte ikke jeg helt hva du mente, kan du forklare det litt bedre, den tror jeg er ganske høy. Så vi må hele tiden passe på at vi bruker et språk da, som er forståelig for den enkelte, og som gjør at vi kan, og at vi hele tiden sjekker ut, mener jeg, at det vi har sagt har blitt oppfattet sånn som vi mente.
Ja. Mm. Jeg ser at det er en kommentar her på det med hvordan vi, altså navnet vi har på institusjoner, på behandlingsopplegg, på de hjelpetiltakene som vi har, altså jeg synes det bør hele tiden være en diskusjon på hva vi kaller ting, og du, Katrine, var innom det med diagnoser, sant? Vi har en tendens til å tenke at vi kanskje skriver eller sier, og i media og andre plasser, hun deprimert, eller den skizofrene, eller den alkoholikeren, eller den rusavhengige. Altså at vi definerer folk med, som at det er egenskap, at det er den de er, og ikke bare en diagnose eller en sykdom. Og det samme gjelder jo, sant? Her var det rusomsorg de stilte spørsmål om, sant? Er det For det første kan man jo diskutere hvor mye omsorg det Kanskje ikke alle enige om at de får omsorg. For det andre så føler de seg selv som altså, ønsker de rus som da som betegner de når de skal oppsøke hjelp, eller det andre ting? Altså, sånne diskusjoner og refleksjoner tenker jeg viktig å holde høyt opp i samfunnet hele tiden. Fordi at sånne navn og betydningen, den felles betydningen som samfunnet lager på institusjoner, jo også med på å skape avstand, eller stigmatisere de som skal bruke de tjenestene. Da å få hjelp av NAV har jo blitt et verb, å være naver. Jeg bare tenker, er det et fint ord? Skulle, altså, ja.
Ja.
Så jeg har ikke svaret, men jeg tenker det er fint med sånne diskusjoner.
Det ble sånn et øyeblikk sånn stille i gruppa etterpå, men det var, jeg tror var sånn type, den som tier samtykker, velger jeg å tro. Men du har helt rekt, særlig den der den stigmatiseringen, som psykiatrien, det er, mange får jo assosiasjoner til det, og det er kanskje ikke bare gode assosiasjoner heller. Og rusomsorgen, som du akkurat sa, Linda. Så mange av de begrepene og termene som er innarbeidet, som vi kanskje bruker litt upåfallende. Så jeg ser for meg at vi er jo med på å skape distanser, ja. Og grad av stigmatisering, og ikke minst da for de som da benytter seg og får hjelp gjennom disse tjenestene, vil jo oppleve seg kategorisert, ja, og i noe grad stemplet, definert, og ja, det er ikke uproblematisk dette her.
Nei, da du inne på etikken også, sant? At det vi må ta en fot i bakken som hjelpere, og akkurat på den maktubalansen og den definisjonsmakten, for jeg kan jo kalle noen for psykisk syk, fordi jeg i en kultur da er mindre og mindre tabu å være psykisk syk, og den ene den andre står frem som psykisk syk, så det er liksom ikke no big deal egentlig. Men jeg kan jobbe med mennesker der, som kommer fra en kultur, eller en familiekultur, eller en landskultur, der det er totalt fremmedgjørende å si noe sånt. For i den kulturen, hvis mamma eller pappa eller bestefar ikke fungerer helt, så bare rammer familien de inn og gjør noen grep og tar seg av ungene og lager mat. Det er medisinen for de vanskene. Mens hos oss så kan det være snakk om innleggelse, det kan være snakk om medisinering, det kan være snakk om at du får ikke ungene dine. Sant? Så det er jo utrolig en verden av misforståelser, tenker jeg, hvis vi ikke er aware of språket vårt.
Mm. Ja, og jeg var litt inne på i stedet at vi ønsker jo gjerne på en måte å hjelpe de vi skal hjelpe så godt som mulig. Og så er jeg litt opptatt av hva vi skriver også i en henvisning, i en rapport, i et vedtak til fylkesnemnda som du snakket litt om i går når vi var inne på temaet, Linda. Fordi der er det jo sånn som jeg sa, at da må man gjerne bruke litt sånne effektive fagbegreper. Men når man har snakket med noen, så må man jo skrive en journal hvis man jobber innenfor helse eller innenfor barnevern. Og så må vi huske da at alle som vi hjelper, de har tilgang til disse journalene sine. Og Forandringsfabrikken for eksempel er jo veldig opptatt av at du skal skrive journalnotater sammen med barnet, sånn at du vet at du har oppfattet barnet riktig. Og det er en kjempegod idé, og så vet jeg at liksom, i den virkelige verden så er det ikke alltid man får tid til det. Men alt som er skrevet, det blir jo liggende der, så det å passe på hva er det vi skriver i overføringsnotater, i henvisninger, for det blir på en måte en slags sannhet. Og i hvert fall hvis jeg da signerer med psykologspesialist, så er det på en måte, det er vurdert av en spesialist, det har et godkjent stempel, sånn er det. Og det å på en måte bruke ord da som barnet, familien også kan gjenkjenne seg i, det tenker jeg er viktig. Og hvis man da sender en henvisning, så synes jeg alltid man skal sjekke ut, gå gjennom den henvisningen med den det gjelder, sånn at du på en måte både vet at du har forstått det riktig, men sånn at du kan forklare noen av de fagbegrepene som kanskje noen ganger er nødvendig å bruke i en sånn type henvisning.
Mm. Och ja, och jag är så enig med dig, för att jag tänker att det är en del av den professionaliteten, där vi har trodd ska vara den professionaliteten, där om att vi måste ha avstånd i språket. Jag tänker liksom på många journalnotater jag har skrivit upp igenom där jag skrev för exempel undertecknade sier. Undertecknade är ju mig då, men alltså så står ju namnet där, det står undertecknade sier till jenten att hon må ju gå på skolan. För exempel, alltså det var ett dåligt exempel, men alltså sådana typer journalnotater eller vetak har jag skrivit, och jag tänker liksom, jag känner nog att det var ju inte speciellt bra, men jag gjorde det utifrån en tanke om att detta skulle se bra ut, det skulle vara professionellt riktigt, hvis andra skulle gå in och läsa i de journalerna, och det var en sån förståelse av att det var sådana vi skulle skriva, men jag ser på mig när den 15 år gamla jenten ska läsa dessa journalnotaterna, och så vi satt på en kafé och spiste hotdog och hade det var ganska okej. Men då vill ju inte hon se hvis hon ska läsa de journalnotaterna, det är alltså sån undertecknade spör hur det går på skolan, och jenten ser att det går ganska grejt, men alltså, så det är något med att den där objektiviseringen i språket, alltså då fjärna subjekterna, gör ju också att det är vanskligt att veta hur den har vi påverkat varandra. För att den samtalen eller det som skedde hade ju inte varit likt hvis det var Steinar som hade den samtalen med den jenta. Men det kanske ut som att den skrivningen vi gör så representerar vi på en måte oss själv som ett objektivt system, och vi fjärnar också subjektet från, alltså den personliga barnet eller vuxna eller föräldern från texten också. Och det gör vi också i språk när vi snackar.
Mm. Och vet du vad det är som slår mig när du säger det? Jag tror jag vet lite av dynamiken i den som skriver, för att visst du skriver Mari eller Trine, så må du vara helt säker på att det var då så skedde eller blev sagt, men hvis du skriver jenten eller patienten eller brukaren, så känner du, du kan på en måte, det är lite lättare att skriva något om andra än att inte du skriver namnet, för med en gång du skriver namnet så må det vara riktigt, 100% riktigt, sant? Och här är det ju, här är det ett hav, vi kunde snacka i dag, vi som akkurat detta här journalspråket, och det blir sent ett långt referat i eftertid, och väldigt många känner sig inte igen. Och då är vi ju inne på brukarstämmor. Och egentligen så är det, du nämnde förändringsfabriken Katrine, sant? Och de är ju väldigt god på att ge oss goda råd på brukarstämme. Så jag tänker ju att rådet vårt må ju vara både för oss själva och för andra i tjänsten, att är vi osäkra så spör brukaren. Alltså, vad ville du sagt? Vad skedde? Hur upplevde du när jag gjorde det och det? Det tar lite längre tid, men det kan vinna massa tid.
Mm. Och man kan ju, jag tänker, jag har blivit mindre och mindre rädd för att det kvart sig har blivit äldre, och det är ju en av de stora fördelarna med erfaring och ålder, att man kan ju också säga till den man snackar med eller den man skriver något med, att jag är upptatt av att detta ska vara grejt för dig. Jag vet att jag brukar en del rara ord och många ord, och det är bara som jag blivit vant till. Men du måste stoppa mig, eller vi måste se igenom detta här samman så att vi är eniga till detta här som skedde. Att inte vi nödvändigtvis trenger att, alltså vi kan göra oss själva lite sårbara och invitera den andra in. Det är inte så att de mister tillit till oss eller tänker att vi inte har auktoritet eller inte har möjlighet för att hjälpa dem, men det är något med att göra ting till ett fallesprojekt då. Heller än att det är jag som ska leverera något till dig, och så har vi en tänkt att ja, men jag sänder det till dig och så läser du igenom det och så ger du mig en lyd hvis det är något som inte stämmer. Men hade du, alltså, jag vet inte hur många gånger har du gett besked till offentliga etater om ting du inte förstår i ett brev? Jag googlar och spör någon andra, jag ringer ju inte tillbaka till NAV nu, för exempel, och säger att du skönner sig att det är så står här. För vi vill ju inte framstå som dum. Vi önskar ju att framstå som att vi skönner det, men jag måste ju inrömma att jag har fått en del brev från det offentliga där jag egentligen inte helt har förstått vad det går i. Då spör jag alla kollegorna mina för jag ringer till en sån offentlig etat och lurer.
Nej, sant, och där är vi lite där vi var inledningsvis, att en ting är att och spörre när du inte vet, det är ju pes, det är ju hassel att måste igenom det, men och så är det, kan du uppleva sitt nedre också, att oj, jag skönner, kanske jag borde skönt det, men jag skönner det inte. Det är inte något käckt. Och men det är lite grann liv i chatten här också. Och så var det jättespännande poängen som blir dratt fram då. Fordi en måte å beskrive en utfordring på I journaler blant annet å vurdere noe, om noen veiledningsbar eller ikke veiledningsbar. Og det litt interessant at hvis han en fagperson, og så har man prøvd sitt beste på å hjelpe og veilede og få det til, men så lykkes han ikke helt. Og så kan han konkludere med at brukeren, pasienten, klienten ikke veiledningsbar. Og jeg lurer på hvilke andre ganger jeg kan få lov å bruke en sånn konklusjon, sånn, og rett og slett ikke ta noe skyld på dette her, men bare plassere skylden hos den andre. Vedkommende
eller hvis du snakker med et barn, og så får du ikke den informasjonen du har trengt, så det mange av oss som kan si at nei, da det barnet ikke mulig å få informasjon ut av.
Det har jo ingenting med min metode eller min personlighet eller min erfaring og kunnskap å gjøre. Det var en andre som rett og slett ikke veiledningsbar.
Det litt morsomt at det kommer fram akkurat det ordet. For det en av de tingene jeg tenkte på når vi har forberedt oss til dette møtet vårt I dag. Akkurat det med veiledningsbar. For jeg satt en gang I fylkesnemnda, hadde jobbet med en familie kjempelenge. Og barnevernet tenkte at her... kommer vi, altså omsorgssituasjonen til barnet ikke god nok. Og da kom jeg I fylkesnemnda, og så ble jeg stilt akkurat det spørsmålet. Det sånn at du tenker at disse foreldrene ikke veiledningsbare? Og selv om jeg var relativt ung og ikke så erfaren da, så fikk jeg litt sånn bakoversveis. For det hadde ikke jeg tatt stilling til I det hele tatt. Det jeg kunne si nå var at det vi har jobbet med har ikke ført til noen endring. Vi har ikke lykkes med å hjelpe disse foreldrene til å lage gode nok omsorgsrammer. Men hvem vi som skal definere om de veiledningsbare eller ikke? Det finnes, altså, ja.
Ja.
Men det vi må jo være så profesjonelle at vi snur linsen mot oss selv, sant? Ok, nå har jeg prøvd da. Mine strategier virker ikke. Så jeg må prøve noe nytt. Og jeg har et veldig godt eksempel på det. Hvis en skal veilede foreldre til å bli bedre foreldre. En ting disse ICDP og dialog og sånt, der det jo faktisk, der har jeg veldig tro på. Men den veiledningen, en til en veiledning, det jo ofte da de blir kategorisert som ikke veiledningsbare. Og jeg har vært borte I foreldre som først blir snakket med lenge, da skjer ingen endring, men så blir de veiledet som en rollemodell, altså sammen med hvordan du skal være, ja, hvordan jeg kan være med barnet mitt da, og I rolle, og foreldren tar det. Tar alt. Skikkelig veiledningsbar. Men da måtte det en rollemodell til, altså vi gjør det sammen, ikke bare ord. Og da synes jeg, så det jo så viktig, så du Steinar, så introduserte dette perspektivet da. Ta og kikke på deg selv.
Ja. Men det ikke sånn litt da, folkens, at har ikke vi her, jeg vet ikke, I Norge, I Vesten, har ikke vi blitt et sånn språkifisert, snakkifisert samfunn? Altså, vi tenker jo at det snakking. Snakking skal hjelpe oss gjennom all verdens vanskeligheter. Vi skal gå I terapi, vi skal snakke om følelser, vi skal snakke om alt, vi skal bearbeide, alt skal, nå kan det godt være, det tar fyr I kommentarfeltet at jeg helt på bærtur, men...
Nei, du ser ikke å snakke om, vi kan lage et e-læringskurs.
Ja. Ja, fordi at jeg bare tenker at litt sånn også, enten du jobber I NAV eller psykisk helse eller barnevern eller hva det så har vi har en sånn overdreven tro på at vi kan snakke folk til rette, og at vi kan snakke med folk og så forstår de hva de skal gjøre, for det selvfølgelig vår idé om hva de skal gjøre lurest, men og så tror vi at språket skal hjelpe oss til å skape endring. Mens noen ganger så tenker jeg at kanskje det handling som hjelper oss til å skape endring, og kanskje vi må gjøre ting først for å lage et fellesspråk. Så jeg tror at det der veiledningsbar, som et godt eksempel, jo nettopp at det hjelper jo kanskje ikke å sitte og snakke om ting, hvis man faktisk ikke får vist hvordan man skal gjøre det. Det det ene og det andre argumentet mitt for det med språket, det at vi bruker språket til å snakke om og til å beskrive for eksempel hva vi ønsker foreldre. Et sånt uttrykk som var veldig hippt og fortsatt veldig hippt, og altså det et viktig faguttrykk og det et viktig innhold, mentalisering for eksempel. Sant? Så man opptatt av foreldre sin evne, eller egentlig oss, vår evne til mentalisering. Altså det vil si da, veldig enkelt forklart, hvis jeg har forstått det riktig, det å klare å se den andre innenfra og seg selv utenifra, sant? Og kunne se hvordan man påvirker hverandre, og kunne forstå barnet sitt da, i barnevernssaker for eksempel, innenfra. Og så kan man sitte og snakke med foreldre, eller venninne, eller andre, og så får man et inntrykk av at de har relativt lav evne til mentalisering. De klarer ikke å beskrive barna sine, de klarer ikke å si noe om hva de ville gjort hvis om at sånn og sånn. Men hvis man er sammen med dem i virkeligheten, så kan det godt være de har god evne til mentalisering i praktisk handling. Mm. Altså, de gjør det gjerne. Mm. De forstår barna sine, de svarer på det som foregår inni barna sine, men kanskje klarer ikke de sitte og snakke om det. Altså, kanskje har ikke de språket for å sitte og snakke om det. Mm. Så jeg tror at ja, vi må kanskje litt vekk ifra at språk, at ordene er skal hjelpe oss med alt. For som du sa, Beate, møter vi folk fra andre kulturer. Kanskje det musikk, kanskje bevegelse er bedre. Kanskje praktisk omsorg er det vi trenger heller enn å snakke om følelsene våre hele tiden.
Ja, og
nå tror jeg det er en del menn som er enige med meg.
Ja, ja, ja. Og på heimabane også. Men, men hvis jeg tar en oppfølger av det igjen, da, så vil jo jeg anbefale at hvis den ikke opplever at den når frem med ord, så gå ut av kontoret, gå hjem og gå ned på gulvet. Nå tenker jeg altså gå på barn da. Vær i situasjonen. Dess nærmere du er i den situasjonen du ønsker endring, det større sjanse er det for endring. Språket da drar oss vekk fra situasjonen og konstruerer en konstruert virkelighet som kognitivt, akademisk, veldig mange kan forstå, men også veldig mange ikke kan. Setter seg inn i. Så nær til det som skal forandres. Og da må en ut av kontorene, da må en ha litt skitten på bukso og kunne tåle en litt annen veiledningskontekst, tenker jeg. Så da kan være en av de gode rådene vi gir i forhold til å ikke tenke at alle forstår det jeg forstår.
Jeg tenker at med språket så kan vi fort skape et skille, sant? Vi har de foreldrene som ikke klarer å ta til seg de ordene vi bruker når vi snakker om sånn og sånn må du gjøre, for det er bra for barnet ditt. Du må mentalisere, du må møte barnet på den og den måten. Og så skjønner ikke foreldrene hva vi mener, men hvis du observerer det i real life, så ser du at ja, men de gjør det jo helt intuitivt. Og de foreldrene kan vi sånn sett si at ja, men de er ikke veiledningsbare fordi de forstår ikke hva jeg sier. Og så har du den andre siden av det også. Jeg har møtt noen foreldre som har vært gjennom liksom alle mulige typer foreldreveiledningsprogrammer og som vet akkurat hva de skal si. Ja, det er bra for barnet mitt å være, at jeg er sånn, jeg pleier alltid å møte barnet mitt på den måten. Men hvis du observerer det sammen med barnet, så gjør det ingenting av disse her. Men de har lært seg det språket som vi bruker, og de treffer veldig godt i møte med hjelperne. Og så har kanskje ikke de barna, de får ikke møtt de behovene de har likevel. Og det er litt urettferdig, tenker jeg, at det er noen som er språklig sterke. De skal vi tenke at de er gode nok foreldre, fordi de klarer å snakke om det. Men så mange av de som ikke er så språklig sterke, tenker at du er ikke god nok foreldre, for du kan ikke fortelle meg hva du gjør i situasjonen med barna.
Et lite eksempel. Det var en far som spurte meg, hva er å trøste, Beate? Da hadde han vært på et møte og hørt på en foredragsholder, og så var det snakk om å trøste, hvor viktig det var å trøste. Og den faren, han hadde et knippe med barn, og jeg har sett han live i mange situasjoner, så sa jeg, trøste det da du gjør sånn og sånn, og du gjorde sånn og sånn. Aha, jeg visste ikke at jeg kunne trøste. og trøste er jo et ord som heller ikke er så faglig. Altså, vi tror at alle skjønner hva trøste er. Og han, faren, han kunne virkelig trøste sine barn. Men han visste ikke at det heter trøst.
Ja. Og det jo akkurat på samme måte som vi pleier å si når vi har undervisning om samtaler med barn og unge, og som gjør seg også gjeldende for voksne, det jo at vi må utforske de begrepene den andre bruker. For her også må vi sjekke at vi har samme mening i begrepene. Mm. Sant? Er det et barn som sier at nei, da blir mamma sur? Ja, men hva å være sur? Det mange måter å være sur på. Hva skjer når mamma sur? Og da når vi møter folk som språklige gode, som vi kan tenke at de veldig reflekterte, vi må jo sjekke ut, har de innhold til begrepene og ordene de bruker? Og det gjelder jo ikke bare brukere og klienter, det gjelder jo oss også, for det jo en del fagpersoner vi strør nå rundt oss med ganske mange begrep. Det ikke sikkert vi helt har forstått det samme med de begrepene. Mm. Og det ikke, jeg har nå møtt kollegaer som har brukt begrep på feil plass i feil setning, og da har jeg tenkt, ok, hva er ditt innhold i dette begrepet? Er det jeg som misforstår, eller er det du som har misforstått? Ja. Så da å sjekke ut, liksom, hva er innholdet i de ordene du bruker, da tror jeg vi må bli flinkere til.
Ja, liten, ikke nødvendigvis avsporing, men jeg tar meg, vi har jo noe som vi kaller for traumebevisst omsorg. Traumebevisst tilnærming. Jeg vet ikke med dere, men hører dere av og til fagpersoner sier traumebasert omsorg? Traumebasert omsorg? Mm. Vet du, hvor raske er dere på å liksom ta for... Hva sier? Det heter ikke traumebasert, det heter traumebevisst. Eller lar vi det bare passere litt?
Jeg
lar det passere.
Ja, men der sitter vi jo litt på en definisjonsmakt, ikke sant? For jeg kan jo gå inn og korrigere og si at nei, men det heter jo, altså TBO står jo ikke for traumebasert omsorg, det står for traumebevisst omsorg. Men hva betyr noe traumebevisst omsorg da? Det er jo oversatt fra engelsk, når man sier trauma-informed, som jeg tenker gir jo mye mer mening enn traumebevisst. Skal det gå og være bevisst traumene, de potensielle traumene hele tiden, er det det vi mener? Ja, dette må vi ha et annet fredagsfokus om til.
Ja, og vet du hva? Jeg har et sånn motsatt eksempel, altså en veldig sånn positivt eksempel på dette med bruken av traumebevisst. Vi veileder jo skoler og forskjellige tjenester, og i en av de veiledningene så kom det fram at den skolen ønsket kunnskap om traume, og de bar oss om kurs i traumebevisst omsorg. Men da vi opplevde, det er personer som var veldig kunnskapsrike i sin væremåte, i sitt språk, skjønner du? Altså, så de ville på en måte, vi må ha kurs, jeg må lære mer. Mens de hadde det i hjertet sitt, de hadde det i hendene sine. Sant, Steinar? Du vet hva jeg snakker om, du var der også. Og det var veldig nydelig, og på en måte, vi måtte jo på en måte Anna, sette ord på dette her er du god på. Så da har du på en måte en motsatt, altså språk, de brukte ikke språket, at ja, men dette kan vi, men vi kunne si, dette ser jeg at du er god på, for du bruker det riktige språket på dette barnet. Men kanskje vi går da litt inn på barnet og språket og omtale av barn, for jeg hører enda, når jeg møter skola, at han er så manipulerende. Hva skjer da, folkens, hvis vi bruker sånne ord på barn?
Jeg tenker at en påvirker folk direkte og indirekte, og en blir påvirket bevisst og kanskje til og med litt ubevisst. Mm. Jeg tenker det at begrepet manipulerende gir også noen negative assosiasjoner. Så kommer det med som... ikke bare som en nisse på lasset, men en gjør seg noen forforståelser om barnet. Og det å tenke det å være manipulerende, er det noe man er, liksom? Er man født med det og vil alltid være en del av en?
Vi er inne på noe, er jo forskjell på kaldt språk og varmt språk også, sant? For hvordan vi bevisst velger språket til å beskrive andre. Når vi skal ha overlapping, eller når vi skal fortelle om en utfordring vi står i, eller når vi skal beskrive et barn eller en voksen, hvem som helst, en venninne, eller hvem som helst for noen andre, hvordan beskriver vi de, sant? Og da trener på å bytte fra den negative fokus, så det kallet språket, og han var helt umulig i dag, han slengte sekken ifra seg, han raste opp på rommet, trampet i trappene, jeg tror ikke det blir noe kjekk kveld dette her. Fra å snu det til at det må ha skjedd noe i dag, han var virkelig lei seg når han kom hjem, men han var urolig i kroppen, det var at han trampet opp trappene, jeg lurer på hva det som har skjedd, altså det helt noe annet. Det en annen måte å beskrive barnet, eller den voksne, eller hvem som helst på. Som gjør at den informasjonen du overleverer til en annen, du har en stor påvirkningskraft i det du overleverer. Fordi at det gjør noe med stemningen til den som tar imot. Og hvordan jeg da, hvis det jeg som får den informasjonen, hvordan har jeg det i meg når jeg da skal gå og snakke med dette barnet? Eller denne venninne, eller denne mannen. Altså, da jeg allerede påvirket. Ja. Så jeg er veldig glad for at du bringer det opp, Beate. Jeg tenker vi er nødt til å vi må øve oss på hvordan vi beskriver andre. Og det som manipulerende er jo, ja, det er jo en beskrivelse av en person. Altså, det er ikke liksom i dag prøvde han å lure meg, men det er han er sånn. Mm. Sant? Og hvem vil være med en manipulerende unge?
Så vi er enige om at det er sånne ord bruker vi faktisk ikke?
Nei.
Nei.
Vi bør ikke da.
Men det jeg tenker at dette er jo noe vi har jobbet mye med, vi har møtt en del institusjoner som skal ivareta barn og foreldrene ikke klarer det selv, og vi har jobbet en del med de i forhold til akkurat dette her, ikke sant? Og jeg vet at veldig mange som jobber i institusjoner har en litt sånn iboende følelse av, men et eller annet sted må jeg jo få lov å lette på trykk, ikke sant? Jeg var så forbannet, og de hørte ikke på meg i det hele tatt, og dette har vært en drittvakt. Og hvis du ikke kan få lov å gjøre det i overlappen eller inne på personalrommet, hvor skal du da få gjøre det? Og jeg skjønner veldig godt det behovet, men så er det kanskje noe med det, hva er det du tillegger barnet eller ungdommen, og hva er det du tillegger deg selv? For en ting er å si at det var skikkelig drittung i dag, og hørte ikke etter, og bare kastet fra seg ting, og hadde ikke å rydde opp engang. Noe annet er å si at jeg hadde en vanskelig vakt i dag. Jeg følte ikke at jeg nådde fram med det jeg skulle gjøre. Nå trenger jeg litt støtte fra dere. Mm. Da sier du ikke noe om at barnet var vanskelig, men du sier noe om at du har hatt det vanskelig.
Og egentlig er det jo da vi trenger validering på vår egen opplevelse. Heller enn å liksom få bekreftet det andre, ja det er en drittunge. Sant? Du trenger jo mer da, uff, du har ikke vært greit for deg, du har hatt en skikkelig drittdag i dag, ingenting du gjorde fikk du til. Det er jo da vi egentlig trenger. Men vi har veldig lett for å skubbe det ut på den andre. Sant? Mm. Mm. Så det er... Ja, det er spennende. Jeg tenker, det med språk altså, og kommunikasjon, sant? Vi har jo en stor mulighet for å påvirke. Og barn, voksne, våre venner, andre, de blir jo til på en måte også i våre øyne. Og vi blir til, jeg blir til i deres øyne, og måten dere beskriver meg på. I dag tidlig så hadde jeg tatt på meg en litt sånn her knallrosa genser, og det ble litt sånn, når jeg så dere, så var det litt sånn, åja, kanskje litt voldsomt. Men så kom det jo fra Katrine, ja, men du er jo fargerik, Linda, du kan ha den rosa genseren. Altså, sant? Det er noe med at deres møte med meg, og den måten dere beskriver meg og snakker om meg på, det gjør jo meg til den jeg er, også. Sånn at vi blir jo til i den andre sine øyne. Og da har vi det jo best når de øynene er varme og omsorgsfulle, og faktisk klare å beskrive handlingene våre, heller enn å legge det til at vi er, altså, de tingene vi har utfordringer med, blir oss da. Så jeg tenker da å være obs på hvordan vi bruker språket, at det påvirker hvordan andre oppfatter seg selv, og hvordan de blir i møte med oss.
Og da er det jo tanken vår, hvis jeg tenker på en gutt som manipulerende, så har jeg allerede fått et helt sett med hvordan jeg kan møte han. Men hvis jeg tenker på han som at den adferden hans, eller da uttrykket hans smerteuttrykk, som er jo også et faguttrykk, det ligger noe bak, som du sa. Ok, han har vært i 3 beredskapsheimer. Ok, han har vært på 2 institusjoner. Det er jo helt normalt at han har det uttrykket. Han manipulerer ikke, men han gjør noe fordi han er redd, eller fordi han ikke, sant? At han er utrygg, eller han har det vanskelig. Da, den tanken jeg får her, den påvirker meg. Påvirker øynene mine, så forandringsfabrikken sier, alle voksne må ha snille øyne. Sant? Ja. Så, det går mot slutten, Steinar. Et minutt igjen.
Det gjør det. Ja, og jeg tenkte at det siste du sa der jo en veldig fin avslutning på det, at alle voksne må ha snille øyne.
Mm.
Ja. Og jeg tenker på at det jo behovene til de som da benytter seg av hjelptiltakene, som jeg tenker som bør trumfe. Og det må oppleves meningsfullt.
Kanskje jeg får lov til å avslutte i dag, Steinar.
Vær så god, Linda.
Vær så god.
Ja, så jeg tenker vi har hatt en fin prat nå, en god sånn refleksjonsrunde om hva vi tenker på med språk. Og jeg håper at denne lille snutten her med oss i dag gjør at det blir gode diskusjoner rundt omkring, både i heimene, med kollegaer, på arbeidsplasser og på tur i fjellet i kveld. At vi alle blir mer bevisst på det språket vi bruker, og snakker høyt om det. For det jo den eneste måten vi kan sørge for at vi blir tryggere, og får og innspill fra de vi møter på det språket vi bruker, og hvordan vi er. Så egentlig da tenkte jeg kunne være håpet vårt i dag, for vi kunne snakket om dette her i 14 timer. Så bare en liten smakebit, så vi håper dere tar med dere inn i resten av arbeidsdagen og helgen.
Og helgen, ja.
Mm.
Ja, men supert, kjempefint. Da er vår tilmålte tid ute. Så følg oss gjerne på Facebook. Vi kommer med et nytt fredagsfokus om cirka 4 uker, vi.
Mm.
Og da får en beskjed om det. Så ha det bra.
God helg.
Vi snakkes.
God helg.
Ha det.